Matthæus kapitel 8. Der står i det første vers, da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham. Jesus har kapitel 5, 6 og 7 undervist på et bjerg, eller snarere på en bakke. Og det er det, vi kalder bjergprædikener i kapitel 5, 6 og 7. Og nu er han kommet ned af bjerget. Men jeg vil egentlig godt starte et helt andet sted. Nemlig med et udsagn, nemlig med et citat, som farisæerne sagde hver morgen, når de stod op. De sagde, jeg takker Gud, at jeg er en mand, ikke en kvinde. Jeg takker Gud, at jeg er jøde, ikke hedning. Jeg takker Gud, at jeg er fri, ikke en slave. Farisæerne så på de her tre grupper mennesker, kvinder, hedninger og slaver, som det laveste i samfundet. Som de, der var udskudt og udstødt fra Israel. Og når Jesus kommer ned fra det her bjerg, så ser vi, hvordan han begynder at udøse sin kærlighed ud over den her type af mennesker, som netop farisæerne, de sagde sådan her. Der er i det afsnit, vi skal se på i dag, som er kapitel 8, vers 1-15, fire udskud, fire mennesker, som jøderne ikke kunne lide. Hvis Matthæus, han vil vise os Jesus som konge, og det tror jeg på, han vil, så er kapitel 8 og kapitel 9 der, hvor at Matthæus viser os kongens magt. En konge, han er ikke ret meget værd, hvis han ikke har nogen magt. Men Jesus, han har magt. Han har magt eller kraft til at helbrede. De helbredelser bevidner, at Jesus er Messias. Der er i kapitel 8 og 9 i alt 9 helbredelser. Lidt afhængig af, hvordan man tæller. Man kunne godt tælle det til 10, hvis man vil. Men det er der. Og det er de første tre, vi skal se på i aften. De tre helbredelser bliver for os et billede. Den første på frelse, den anden på tro, og den sidste på tjeneste. Så Jesus er kommet ned fra bjerget, og der var store folkeskare, der fulgte ham. Det er en indledende bemærkning. Vi skal huske en meget, meget vigtig ting. Det er, at Matthæus, han forsøger ikke at skrive kronologisk, men snarere tematisk, altså i temaer. Lukas derimod giver os en kronologisk beretning af Jesu liv. Men i det, at Matthæus han siger, jeg vil ikke give nødvendigvis den kronologiske, så de her tre mirakler, vi ser her, skete ikke i den rækkefølge, de står her, i hvert fald hvis vi sammenholder det med de andre evangelier. Og det er ikke det, der er pointen, og det er ikke sådan, at lige da Jesus han kom ned fra bjerget, så vers 2. Det er bare en indledende bemærkning, hvor vi får at vide, jamen, da han havde talt på det her bjerg eller den her bakke, så begyndte der store folkeskare at følge efter ham. Ikke fordi nødvendigvis de ville omvende sig, men snarere fordi de ville være nysgerrige efter, hvad Gud ville gøre og hvad der ville ske. Og her er Jesus så. Masser af mennesker efter sig. Han går rundt fra by til by, fra bakketop til bakketop, fra dal til dal. Og så står der i vers 2. Og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed, men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, som Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Vi observerer altså, at Jesus kommer gående med en masse mennesker efter sig, og sikkert også foran sig, rundt om sig, og pludselig ser I, at menneskerne spredes. Hvis I kender det, når nu man står og kigger ned i vandet, og der er en stime fisk, eller endnu bedre, når man dykker, og der er en stime fisk, og hvis store mig dykker ned blandt den her stime fisk, så spredes de ud. De skal nok forsvinde, de her bitte små fisk. På samme måde skete det her. Pludselig, alle de mennesker, der var rundt om Jesus, de spredtes ud til alle sider, og en mand kommer hen imod Jesus, og han ikke bare knæler, han kaster sig ned på jorden, på sin knæ og på sit ansigt. Han tilbeder. Det her, det er det ord, der bliver brugt, også når de vise mænd, de kommer og tilbeder Jesus. Det er det ord, der bliver brugt for at tilbede, at falde på sit ansigt. Så ham her manden, pludselig alle væk, Jesus står der, folk de har spredt sig ud til siden, og Jesus står alene med den her mand. Og han siger, Herre, hvis du vil, så kan jeg blive ren. Han sagde ikke, hvis du kan, skal jeg lige se, hvor meget du kan. Nej, han sagde, hvis du vil, han vidste godt, at han kunne, han vidste godt, at Jesus kunne. Han havde hørt om andre helbredelser. Men han sagde, hvis du vil, din vilje ske. Grunden til, at folk de spredtes som fisk, når en dykker ned blandt dem, det var, fordi de kunne udmærket se, hvem han var og hvordan han var. Han var spedalsk. Ingen anden sygdom degraderer et menneske i så mange år til et så forfærdeligt liv, er det sagt om spedalskhed. Når man bliver spedalsk, så starter det som regel bare som en plet. Og så begynder man at tabe sin følelsesevne. Dine nervebaner bliver ødelagt. Dine hænder kryber sig sammen, til de bliver som en klo. Dine fingre falder af. Dine tæer falder af. Til sidst kan dine hænder og dine fødder falde af. Det er ikke en sygdom, der gør specielt ondt, for du mærker den ikke. Men det ser hæsligt, hæsligt, hæsligt ud. Josefus, den jødiske historiker, som jeg vil sige, alle kristne på et eller andet tidspunkt i deres kristenliv bør kende til, ikke læse, men kende til, han skrev jødernes historie op til og med Jesus. Han er en af de få sekulariserede historikere, som nævner Jesus fra det tidspunkt, vil jeg mærke. Han siger, at de her spedalske, de var rent faktisk døde mænd. Moseloven siger om den spedalske, at den spedalske, der er angrebet, skal bære i iturevne klæder. Så den spedalske kommer altså hen til Jesus med klæder, der er revet i tu. Hans hår skal hænge løst. Han skal tilhylde sit ansigt og råbe, uren, uren! Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren. Så der var ingen tvivl om, når en spedalsk kom. Han havde råbt ned ad gaden, uren, uren! Og han havde gået det her flænsede tøj, med klæde for munden. Klæde selvfølgelig, fordi de var bange for smittefaren. I loven, Moseloven, er der, i hvert fald er det sagt, der er 61 ting. Der er 61 ting, som var urene. Og uren, det vil sige, hvis man rørte ved det, så blev man selv uren, og så skulle man gennemgå en eller anden renselsesperiode. 61 ting. Nummer 2 på listen, det var sådan gradvist, nummer 2 på listen var spedalskhed, nummer 1, det var et dødt lame. Det var noget af det værste, man kunne tænke sig. Man forestillede sig, vi kan ikke 100% sige det rigtigt, men at det smittede på alle mulige måder. Det smittede ved, at man åndede på folk, ved at man rørte ved folk, og den her forfærdelige sygdom, som åd en op, der kendtes ikke nogen helbredelse for den, og så vidt jeg ved, kendes der stadigvæk ikke nogen nødvendigvis helbredelse. Man kan igen, så vidt jeg ved, man kan dæmpe sygdommen, men det er meget, meget svært at komme af med den igen. Hvis du var spedalsk, så må du ikke komme tættere end 2 meter fra et andet menneske. Det er vel været sådan, som over til Maria herfra. Tættere end det må du ikke være. Det er klart, at menneskerne spredte ud til siden, da den her spedalske kom. De skal jo ikke tættere på. Og hvis der var medvind, altså hvis personen stod, og der var rygvind hen imod flokken af mennesker, så skulle han være 50 meter væk. Det havde man sat regler. Det er ikke noget, der står i Moseloven, men det er noget, man har sat regler op for ligesom at beskytte folk. Og fordi de tænker, ham er, han er så uren, det er så ulækkert, at når jeg rører ham, så bliver jeg selv uren, og det er forfærdeligt, og jeg kan ikke komme ind i templet, jeg kan ikke deltage i tilbedelse, jeg kan ikke gøre noget som helst. Det er sagt, at der har aldrig været en sygdom, der på en sådan måde adskilte mennesker fra hinanden. De her mennesker, de var adskilte. De fik lov at bo uden for byen. De måtte ikke komme ind i byer med bymure rundt om. De skulle bo uden for byen. De måtte ikke komme i nærheden af andre mennesker. Og du kan være sikker på, at der var aldrig et andet menneske, der ville røre ved dem. Måske andet end de spedalske selv. Så når Jesus lægger sin hånd på den spedalske og rører ved ham, så går der et gisp igennem flokken. Jesus bryder loven. Eller gør han? Fordi i det Jesus, han rører ved, der bliver den spedalske øjeblikkeligt renset. Øjeblikkeligt. Har han så rørt den spedalsk, eller har han ikke? Hvornår blev han renset? Lige da han rørte ham, lige før eller lige efter, eller hvordan? Nu rører han jo ikke ved en spedalsk længere. Hvis jeg gik op og rørte ved en spedalsk, så vil jeg muligvis selv mod få sygdom. Jeg vil helt sikkert blive uren ifølge jødisk lov. Men Jesus, han kan vende den om. Han kan sige, jeg er ren, jeg er så ren, at når jeg rører ved en anden person, så bliver han ikke bare helbredt, han bliver ren. Og venner, det her taler til mig om en meget, meget vigtig og stærk ting. Når du er sammen med dine venner, hvad en følelse har du så på? Påvirker de dig, eller påvirker du dem? Vi kan sige, okay, jeg tager ned på det lokale værtshus med mine venner. Er det så værtshuset, der påvirker mig, eller er det mig, der påvirker værtshuset? Nu tager vi sådan ligesom et af de steder, hvor det nok er sværest at påvirke. Tænk hårdt. Hvem påvirker hvad? Der vil altid være en påvirkning. Men det handler om det er dig, der går ind og rører ved dem, så de bliver rene, eller det er dem, der rører ved dig, så du bliver uren. I øvrigt kan jeg vise tilbage til, da vi gennemgik afsnittet om lys og salt i Matteus kapitel 5, vers 13-16. Og I kan selvfølgelig downloade MP3'en fra det afsnit og se mere om, hvad indflydelse har vi på de mennesker, vi omgås. Så manden er ren i det, Jesus rører ham. Så siger han noget yderst mærkværdigt. Han siger, du må ikke sige det til nogen. Prøv at overveje, at du har været spedalsk. Måske i 5, 10, 20, helt op mod 30 år kunne sådan en person være spedalsk, før han eller hun egentlig døde af det. At du bliver renset, du bliver ren, pludselig har du lov til at gå ind i synagogen, ind i templet igen. Pludselig er du ikke det her udskud i samfundet, for Jesus har rørt ved dig. Så har man jo lyst til at fortælle det til andre. Men Jesus siger, nej, du skal ikke starte med at fortælle det til andre. Du skal gå hen til præsterne. En bibelkommentator siger, jamen hvis han skulle gå hen til præsterne, så var der kun et sted, han kunne gå. Det var templet i Jerusalem, og hvor var de henne? I Galilea. Det er altså lige 150 km vandretur igennem et ikke særlig behageligt område. Det er altså en rimelig lang tur. Og fra han var der og blev undersøgt af præsterne, så skulle han undersøges i en uge, og på den 8. dag kunne han blive erklæret ren. Hvis nu vi siger, at jeg tager op på hospitalet en dag, og jeg får erklæret kræft. Lægerne siger, der er kræft, du skal dø. Vi beder for det, jeg er helbredt. Og jeg går rundt til alle og siger, jeg er helbredt. Det er helt fantastisk, jeg er helbredt. Men jeg er så sikker på, at jeg er helbredt, jeg aldrig tager op på hospitalet igen. Er der en læge, der vil tro på, at jeg er helbredt? Formodentlig ikke. Men hvis jeg derimod tog op på hospitalet, tog de samme MR-scanninger og de samme biopsier og alt det der sjove, man kan lave, og lægerne siger, uden tvivl, du er helbredt. Her får du et stykke papir, hvorpå der står, du er helbredt. Du har et stykke papir, hvor der stod på, du var dødeligt syg, og et andet stykke papir, hvorpå der stod, du var helbredt. Så kan du tage de to stykker papir, du kan sige til lægen, det er før, og det er efter. Og ved du, hvad der er ind imellem? Jesus. De vil formodentlig ikke tro på det, men de kan ikke benægte, at du er helbredt. Hvis den spedalske var gået op til præsterne og sagt, jeg er spedalsk, jeg har været spedalsk hele mit liv, eller ikke hele mit liv, men i hvert fald en stor del af mit liv, og de siger, og han gennemgår renselsesritualet, han overholder loven, 3. Mosebog, kapitel 13, og de så siger, du er uden tvivl helbredt, du er erklæret ren. Okay, du har lige sagt, jeg er erklæret ren. Hvor mange andre kender du, der er blevet helbredt for spedalskhed, spørger han ham så, præsten. Præsten siger, ikke rigtig nogen. Der har været lidt måske i det gamle testamente engang. Ellers ikke rigtig nogen. Nå, det er sjovt. For jeg var spedalsk, men nu er jeg ren. Og det var Jesus fra Nazaret, der gjorde det. Tænk på et vidnesbyrd, og det er det, Jesus siger. Det skal fastsættes som et vidnesbyrd for dem, hvis han havde gjort det på den måde. Men det valgte han ikke at gøre. Han gik ud bare blabrede løs og sagde, se hvad Jesus har gjort for mig, det er fantastisk, jeg er helbredt. Men han levede ikke op til de krav og standarder, der var fra ham. Han adlød ikke det, som Jesus havde sagt til ham. Og igen en meget, meget vigtig pointe. Det er fint nok, du bliver helbredt. Det er da fantastisk, og det er fint nok, at du bliver frelst. Og så går du ud og siger, nu skal I bare høre, hvad Jesus har gjort for mig. Men hvis du ikke lever et liv, der understøtter og bevidner, at det er sandt, så vil folk næppe tro på i ret lang tid ad gangen, at det er sandt. Hvis du er blevet frelst, og du så bare går ud og lever, som du selv har lyst til, og ikke lever et liv, der følger ordet, så vil folk næppe tro på, i længden i hvert fald, at det du siger, det er sandt. Ligesom at manden her, det er fint nok, at han går ud og siger, at han bliver helbredt, men hvis han ikke engang gider gøre det lille krav, som der er i loven, med at gå hen til præsten og 7 dage senere. Han kunne godt have ventet 7 dage, det ville han ikke. Han adlød altså ikke. Jeg tror, at det her afsnit, det taler til os om frelse. Det er meget, meget vigtige pointer om frelse. Den første, det er, den spedalske, det er dig, og det er mig, og det er os. Vi er et menneske, der er ved at falde fra hinanden. Sådan er vores synd. Vi er den spedalske synd. Spedalskhed er et meget, meget skræmmende billede på synd. På hvad synd virkelig er. Ham her, han kommer og kastede sig ned og tilbad Gud, og det er vi nødt til at gøre for at blive frelst. Vi er nødt til at tilbede den levende Gud. Han kaldte ham samtidig også herre. Romerne 10:9-10 står der, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du blive frelst. Vi må bekende Jesus som herre. Igen. Hvis du ikke helt er sikker på, hvad det betyder, så gå tilbage og hør sidste uges undervisning, hvor vi talte om det meget dybtegående. Vi er også nødt til at blive rørt og renset. Vi er nødt til at ydmyge os nok til at gå igennem flokken med vores iturevne tøj, med vores klæde for munden. Måske med vores fingre, der er faldet af. Eller uden vores fingre, der er faldet af. Igennem flokken. Hen til Jesus. Det er ydmygende. Det er rigtig, rigtig, rigtig ydmygende. Men hvis vi vil frelses, så er det det, vi må gøre. Og Jesus, han vil røre ved os. Og han vil tage synden. Han vil udslette synden. Tænk på et lidt andet billede også. At hvis spedalskhed er et billede på synd, og Jesus er villig til at røre synden, så står der i 2. Korinterbrev kapitel 5, at Jesus han blev synd for os. Han syndede ikke, men han blev synd for os. Og endnu mere, i det at Gud selv blev menneske, der var han villig til at komme ned og lave den her omvendte psykologi, hvis vi kan kalde det det, hvor at i det han rører os, så er det ikke ham, der bliver uren, men så er det os, der bliver rene. Det er det hele juleevangeliet handler om i virkeligheden. Det er det her. Man kunne, hvis man ville godt bruge den her til en juletekst. Og så igen, vores gerninger må følge vores, det vi siger og det vi forkynder, at jamen, hvis Jesus har sagt til os, gør sådan og sådan, så må vi også gå ud og gøre det. Så står der i vers 5 til vers 13. Da Jesus gik ind i Kapernaum, eller Kapernaum, kom en officer hen til ham og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og fra vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren, men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. Jesus er nu i Kapernaum, i den by, som ligger ved Genesarets sø i den nordlige ende. I vil kunne se den på kortet derop, i det nordvestlige hjørne. Han gjorde den by til sit hovedsæde, til det sted, hvorfra at forkyndelsen udgik. Og her kommer der, eller her sker der en begivenhed, som skal lære os noget om tro. Som jeg forklarede før, så er der hvor mange evangelier. Hvor mange evangelier er der? Hvor mange evangelier er der?
Et.
Det er rigtigt, Lene. Et evangelium. Der er et eneste evangelium. De gode nyheder om Jesus Kristus har kun et sæt af gode nyheder. Men det bliver set fra fire forskellige vinkler. Således at når jeg ser på det herovrefra, så er det en del, jeg ser. Og når Jeppe ser på det, så ser han noget lidt andet. Når Jonas ser på det, og når Lene ser på det, så sidder vi lige så diagonalt over fra hinanden, og hvis der står noget der midt på bordet, det gør der ikke lige nu, som er værd at se på i hvert fald, så ser vi på det fra forskellige vinkler. Og det er ikke helt det samme, det er den samme ting, vi ser, men vi ser forskellige aspekter. Og Matthæus vil vise os Jesus som, ja, og Markus vil vise os ham som, nej, som tjener, og Lukas vil vise os som menneskesønnen, og Johannes som Guds søn. Så som konge, tjener, menneske og Guds søn. Fire forskellige aspekter, fire forskellige ting, de gerne vil understrege. Men det betyder også, at når Lukas skriver, så skriver han ikke noget andet, men med lidt anden synsvinkel. Hvis Andreas og jeg, vi skal beskrive den samme begivenhed, der er sket i dag, og vi har set det begge to, men jeg har stået på hver sin side af gaden, så siger han, jeg så en cyklist komme kørende, og så kørte bilen ind i ham. Jeg siger, jeg så en bil komme kørende, og så lige pludselig lå der en død cyklist på vejbanen. Jeg havde slet ikke set cyklisten. At vi ser det fra forskellige synsvinkler, det er så vigtigt, fordi hvis vi ikke husker det, hvis vi er, situationstegn, dumme nok til at glemme det, så tror vi, at de fire skildringer af evangeliet, de modsiger hinanden. Det gør de ikke. De supplerer hinanden. Når Lukas beskriver den her begivenhed, så siger han ikke, at det var officeren, der kom. Så siger han, at de jødiske ældste kom på vegne af officeren. Og siger til Jesus, her står der det officeren. Hvis nu jeg i dag vil sige noget til Jesus, og han gik rundt på jorden i dag, hvad vil jeg så gøre? Og hvis jeg lige havde travlt, så vil jeg ringe til ham formodentlig. Så vil jeg lige slå ham op. Så vil jeg google ham og krakke ham og DGS ham og hvad man ellers kan. Og så vil jeg ringe til ham, og så vil jeg sige, efter at have fundet hans nummer, sige, Jesus 911 112, jeg har en lammet tjener herhjemme. Så vil han nok spørge, hvorfor jeg havde en tjener derhjemme. Men udover det, så... Eller jeg har en slave herhjemme, der ligger lam. Ja, okay. Det vil være den måde, jeg vil komme i kontakt med ham på. Det er klart, det gjorde officeren ikke. Han havde ikke nogen telefon. Han sendte nogle andre mennesker i sit sted. Var det officeren, der sagde det her? 100%. Han brugte bare nogle andre mennesker som sit talerør. I dag, hvis jeg ringer til nogen, er det så mig, der ringer til dig? Ja, men det går via hans satellit og sikkert alle mulige andre mærkelige ting. Computer og skidt, og mig aner ikke, hvordan det fungerer. Men det går igennem nogle andre. Er det stadigvæk mig, du hører i røret? Helt sikkert. Er det stadigvæk officeren, Jesus hører i det, de jødiske ældste kommer til ham? 100%. Hvem er den her officer? Lad os for nu at kalde ham centurionen, for det er det, han virkelig var. En centurion var en romersk soldat, der bestemte over 100 mand. Der var selvfølgelig mange af dem i den romerske hær. En legion bestod af 6.000 mand, og var igen så delt ind i centurioner og så i ved ikke, om de bare havde legionærer, eller hvad de hed, men de der fodfolk, der er der, ikke? Der er nævnt adskillige af dem i det nye testamente, og så vidt jeg ved, så er de alle sammen omtalt positivt. Det er 100% sikkert, at der har eksisteret masser af centurioner, som ikke var særlig positive, som misbrugte deres magt. Men ikke ham her. Han havde været flink ved jøderne, og igen Lukas fortæller os, at han havde lavet en synagoge bygge til jøderne, den synagoge, der er i Kapernaum. Så lige ham her var der nogle jøder, der godt kunne lide. Men han havde et problem. Tak Gud, at jeg er født som mand, ikke som kvinde. Tak Gud, at jeg er født som jøde, ikke som hedning. Og han var hedning. Det var hans problem. Han var et udskud i det jødiske samfund. Han sender de her folk, der siger til Jesus, min tjener eller min unge slave, hvis vi sammenholder Lukas og Matthæus. Min unge slave eller min slavedreng ligger lammet derhjemme. Slaven, han er det tredje udskud. Tak Gud, at jeg er født en fri mand og ikke en slave. Der var en mand, der skrev om redskaberne, man brugte i landbruget på romertiden. Han skrev, at den eneste forskel på de her redskaber, det er, hvad der kommer ud af munden på dem. Det talende redskab, det er slaven. Det larmende redskab, det er dyret. Og det stumme redskab, det er tingen, altså en plov for eksempel. Det var den eneste forskel. Hvis ploven går i stykker, ja, så hamrer du den enten til den bliver god igen, eller også smider du den ud. Hvis koen dør, ja, så spiser du den måske, eller også, hvis den var syg, så er det jo bare ud med den, og det samme med slaven. Du var lige så ligeglad med den, som du var med en ko eller en plov. Det lå på nøjagtigt samme niveau. Selvfølgelig var slaven penge værd, men med alle vores menneskerettigheder og alt muligt andet, som vi har det i dag, var han intet værd. En centurion, som selvfølgelig den romerske hær havde noget at skulle have sagt, bekymrede sig så meget for en slave, at han ville ydmyge sig nok til at sige til sine, måske ikke jødiske venner, men jøder, der ærede ham nok til at ville gøre det for ham, kan ikke godt gå hen til Jesus. Jeg er hedning. Jeg må jo ikke komme hen til en rabbinsk, en jødisk underviser, nemlig Jesus. Det ved jeg jo godt, det vil han jo ikke have. Det er jeg ikke værdig til. Men han lider så forfærdeligt. Han er lammet, han er paralyseret. Vi ved ikke hvorfor, men det er han. Så de kommer hen til ham, og imens, så kommer han i tanke om, nej, det nytter ikke noget, fordi han må jo komme ind i mit hus. Jøderne må ikke komme ind i hedningernes hus. Så han sender ham ud igen og siger, jeg er vant til at bestemme over andre. Og der er andre, der bestemmer over mig. Jeg gør, hvad dem, der er over mig, siger. Og dem, der er under mig, de gør, hvad jeg siger. Hvis det er Gud, der bestemmer over dig, og du bestemmer over sygdommen, så kan du jo bare sige til sygdommen ved et eneste ord, at den skal forsvinde, og så er den væk. Og så står Jesus og tænker, hold da op. Hvorfor tænker alle de andre ikke sådan? Det er jo sandt. Og ham her, den lille lamme dreng, han bliver altså helbredt. Han troede på, at blot et eneste ord, nu ser vi altså på tro i det her lille afsnit, han troede på, at blot et eneste ord kunne helbrede ham. Han vidste, der var tro i kraften af Jesu ord. Han sagde også, jeg er for ringe til. Jeg er for ringe til, at du kommer. Han vidste også godt, at troen ikke var afhængig af tid og sted. Og det er interessant. For Jesus havde på det tidspunkt aldrig helbredt over en distance før. Selv da han skal opvække Lazarus fra de døde, går han helt til Lazarus' grav. Der var det så noget andet, han ville vise, men han kunne sagtens sige, jeg er her, det skal ske der. Og det troede han på. Tro, hvad er det? Tro, det er, når vi stoler på Jesus. Når vi tror på, eller stoler på, at noget vil ske. Hvis Jesus har sagt, sådan her er det, så tror vi på, at det er sandt, uanset hvad omstændighederne må være. Når han har sagt, jeg ved, at alt virker til sammen for det gode, for de, som elsker Gud og er kaldet efter hans kald, så siger vi, okay, jeg har lige kørt galt. Jeg har lige fået en restskat på 500.000. Min bedste ven er død. Og jeg synes ikke, det kan blive ret meget værre. Men Gud siger i sit ord, alt virker til sammen for det gode. Og vi tænker, jeg kan ikke forstå det, men jeg tror det. Det er tro. En anden ting, tro kunne være, var, at vi nu sætter os ned og beder sammen og siger, Gud, jeg beder om, det ikke må regne, når vi skal hjem. Det er så irriterende, når det regner. Vi bliver så våde, og det er så forfærdeligt. Hvis jeg tror på, at det sker, så lader jeg mit regntøj ligge i skabet, så lader jeg min paraply ligge der, hvor den nogle gange er. I bilen tror jeg nok, den er lige nu. Så lader jeg min paraply ligge der, og så går jeg. Uden regntøj og uden paraply. Jeg klæder mig ikke på til regnvejr. Hvis jeg gør det, så tror jeg ikke på, at Gud har hørt min bøn. Så ofte, når jeg beder, så tager jeg både regntøj og paraply og gummistøvler med. Sådan metaforisk. Åh Gud, himmelske Gud, jordens og himlens skaber, vil du ikke nok give mig de 500 kroner, jeg har brug for? Og så ringer jeg til min jordiske far og siger, kan jeg ikke låne dem af dig? Siger, jo, det ved jeg, det kan jeg altid. Det kunne godt være, at jeg skulle have givet Gud plads til, at min far, jordiske far, ringede til mig og sagde, hey, Gud har lagt det på mit hjerte, at du skal låne 500 kroner af mig, eller du skal have 500 kroner af mig, eller jeg håber, han kommer til at høre det her. At det har han lagt på mit hjerte. For så havde det været tro. Det andet, det er bare sådan, når jeg nu har jeg bedt, så vil jeg hjælpe Gud med, hvordan det skal ske. Selvfølgelig skal vi handle. Det skal ikke bare være sådan, vi bare beder, så sætter vi os tilbage og venter. Nej, men samtidig skal vi også give Gud plads til at virke. Det er jo klart, at beder vi, for at det må holde op med regnen, og vi så kommer ud, og det øser ned, og vi godt kan se på himlen, okay, det holder nok ikke lige op foreløbig. Ja, så har Gud nok hørt nogle andres bønder, der bad om, at det skulle regne, eller et eller andet, hvad ved jeg. Så er det nok meget klogt at tage paraplyen med, men går vi ud, og regner det ikke, så er Gud og nogen, de har måske tro nok til at sige, jeg tror på, at vi har bedt om, at det ikke skal regne. Det jeg går ud, der tror jeg på, at det stopper med at regne. Jeg siger jo, at jer, der har været på lejr, kan bevidne det her, at så mange gange har vi siddet på lejr, sommerlejr ved Ruskensø i Sverige, og vi har siddet der med vores bibler åbne, og der kommer nogle dryp. Det er ikke særlig fedt at have sin bibel åbne, når det regner. Så vi har bedt, sagt stoppet alt, hvad der var i gang, og vi har bedt om, at regnen må holde op. Jeg kan ikke huske ret mange gange, hvor det ikke har holdt op med at regne. Hvis jeg ikke kan huske nogen. Nu er regn bare et latterligt eksempel, men det er et godt eksempel. Det kan også være hovedpine. Åh Gud, du som har skabt mig, du som kender hver en lille ting i min krop, tag min hovedpine væk. Amen, og så går vi ud og henter et glas hovedpinepiller og sluger dem alle sammen. Så skal hovedpinen nok forsvinde, skulle jeg hele tiden sige. Så der, igen, der er ikke noget i vejen med hovedpinepiller. Men hvis vi lige har bedt Gud, så skal vi ikke give ham plads til at virke i en hovedpinepille, så skal vi give ham plads til at virke. Fint at spise hovedpinepiller, men det at tro, det hænger ikke så godt sammen. Så er der det sidste lille afsnit, det er kun to vers. Vers 14. Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod op og sørgede for ham. Det fjerde udskud. Kvinden. Tak Gud, at jeg har skabt en mand og ikke en kvinde, sagde farisæerne. Der var der ingen grund til, at Jesus skulle helbrede en kvinde. Måske lige i det her tilfælde var der, fordi at det var sabbat, ved vi fra Markus. Og ved sabbaten, der skal man have mad. Og som de jøder, de var, der tænkte de, hvis vi skal have mad, så er der nødt til at være en kvinde her. Så det var meget godt, hun blev helbredt, tænkte de. Men vi ser et par lidt pudsige ting her. Der står det i Peters hus, som de mener ligger, de ved, hvor det ligger i dag i Kapernaum, blot 400 meter fra, hvor synagogen var. De er lige kommet ud af synagogen, og så går de over til Peters hus. Og der i Peters hus, der står der, der var Peters svigermor. Hvis jeg forstår konceptet svigermor korrekt, så betyder det, at man er gift. Katolikerne vil påstå, at Peter han var den første pave. Katolikerne vil også sige, at paven ikke må gifte sig. Så har de et problem, hvis den første pave var gift. Det var ikke så godt. Det er bare sådan en sjov lille sidebemærkning. Men hun havde feber. Lukas, han var jo... Ja, hvad lavede Lukas egentlig til hverdag? Når han ikke rendte rundt og skrev evangeliet ned. Han var læge, ja. Derfor var det interessant for ham at sige, hvilken sygdom, det var da ufatteligt, som du larmer i dag, hvilken sygdom specifikt var det, at han fejlede? Jamen det var en høj feber, skriver Lukas. En meget høj feber. Og nu tænker jeg, en meget høj feber, hvad er det, sådan 1-42 grader måske, eller deromkring, så er man meget høj feber, vil jeg sige, ikke? Ja. Og det kan vi også godt sige i dag, altså, får vi måske noget penicillin, og hvad man ellers får for noget høj feber, det ved jeg ikke. Men dengang er døde man altså af det. Som regel. Det var altså ikke bare for sjov. Det var ikke sådan noget, der lige gik væk med en panodil og et eller andet stads, man kunne ellers spise. Det var noget, man som regel døde af. Der er en bibelkommentar, der mener, at det kunne være malaria. Fordi at Kapernaum ligger i lidt sumpet egne, og jamen, hvor de her malariebakterier, de reagerer. Så muligvis så har det været malariafeber. Hvem ved? Jesus igen rører ved hende på opfordring af de, som var i huset, bliver det tilføjet i de andre skildringer. Jesus rører ved hende, og hun bliver rask. Og hvad gør hun så? Hun bliver øjeblikkeligt rask. Lige med det samme. Det er ikke sådan, at der går en dag, eller to, eller ti. Og jeg ved godt, når man sådan har feber, så først så bliver man lidt svag, og så får man feber, så ligger man bare, kan ingenting gøre, sveder helt sindssygt, og fryser og sveder og fryser. Og så i det feberen fortager sig, så er man mega slap i kroppen. Det kender vi godt alle sammen, formodentlig. Men ikke hende her. Hun blev helbredt, og hun blev helbredt øjeblikkeligt. Og da hun blev helbredt, så tjente hun Jesus. Og det tredje princip. Først så vi frelse, så vi tro, og nu ser vi tjeneste. At vi er kaldet til tjeneste. Når Jesus helbreder, eller hvis vi tager det i lidt overført betydning, når Jesus frelser os, så frelser han os til tjeneste, for ham. Vi kan så sige, hvad har vi lært her? Vi har set fire udskud. Fire af samfundets personer, som ingen andre vil have rørt ved, eller der har snakket med. Selvfølgelig må der være nogen, der har snakket med de her kvinder en gang imellem, eller så ved jeg ikke, hvordan de fik børn. Men i hvert fald, som de ikke anså for noget, gik Jesus hen og helbreder. Går Jesus hen og giver opmærksomhed. Det taler i hvert fald til mig om, at de mennesker, som i verdens øjne er udskud, at det må jeg give opmærksomhed. Og det er derfor, jeg sidder her i dag sammen med jer. Nej. Tænk på, hvor vigtig en pointe det er. At de mennesker, som ingen andre vil have noget med at gøre, de spedalske, dem vi bliver urene ved at røre, de forfærdelige syndere, at dem har Jesus kaldet os til at gå hen og røre ved, så at de bliver rene. Gå hen og fortælle med evangeliet, så de også kan blive frelst. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil godt lige igen fremhæve det her med den indflydelse, vi har på folk. Er det os, der bliver urene, når vi rører ved folk, eller er det andre, der bliver rene, når vi rører ved dem? Hvad vej kører den her? Hvad vej peger pilen? Peger den på dig, eller på dem, eller hvad gør den? Og så vil jeg også godt lige sige et par ord om helbredelser. Der findes rigtig mange såkaldte helbredelsesprædikanter. Jeg tror på, ud fra 1. Korintherbrev, at der ikke er nogen, der specifikt har gaven til at helbrede. Men at vi modtager gaver, står der. Det eneste, der står i flertal, gaver til at helbrede. Det er ikke sådan, tror jeg, at du bare får en gave. Sådan, bang. Andreas, han har gaven til at helbrede. Og så går han og lægger hånd på folk, og så bliver de alle sammen helbredt. Nej. Hvis Gud giver Andreas en stor portion tro, så giver han ham måske også indimellem gaver til, at folk bliver helbredt. Og hvad er en helbredelse så? Jesus helbreder ikke nødvendigvis alle. Men alle dem, han helbreder, de bliver fuldstændig helbredt. Jesus helbreder ikke nødvendigvis alle, men alle dem, han helbreder, de bliver fuldstændig helbredt. Det er ikke sådan, at hvis Jesus lægger sin hånd på dig, så er din helbredelse ikke halv. Så er du ikke blevet helbredt, så er du bare blevet rask. Hvis nu vi siger, at din arm manglede, og Jesus lægger sin hånd på din arm, så er det ikke sådan, at den kun vokser ud sådan til før håndleddet. Nej, så vokser hele hånden med ud. Sådan er helbredelse. Det er godt, at du siger, at jeg har oplevet en sådan og sådan. Jamen, mindre de var helt fuldstændig helbredte og raske, ligesom de burde være, så tror ikke på, at det var en oprigtig helbredelse. Så kan det være noget psykologisk. Det har meget at sige også, eller noget i den retning, og ja, men ikke en oprigtig helbredelse. Så kan man sige, men der er jo nogen, der rigtig meget kan bede. Ja, men der er der selvfølgelig nogen, der får rigtig mange gaver af helbredelse. Rigtig mange gange, de kan gå rundt og bede for folk. Og det er jo klart, at hvis jeg en dag har bedt for en, der var syg, og så, at han blev helbredt, jamen, så vil jeg da også igen få, måske få troen, og gaven til at kunne helbrede en. Så jeg gaven, det hedder gaver til at helbrede, hvis jeg også har forkert på noget tidspunkt. Så vil jeg få en gave til at helbrede en anden. Og trods det derfor, at når de her såkaldte helbredelsesprædikanter, jamen der er nogen, der bliver helbredt, men der er imod ikke også nogen, der ikke gør. Hvis det var rigtigt, de havde en gave til at helbrede hele tiden. Og bare kunne gå rundt og lægge hænderne på folk. Sådan umotiveret. Jamen, hvorfor er der så nogen, der ikke bliver helbredt? Hvorfor er der så nogen, der dør af deres sygdom? Jeg tror ikke på, at Gud nødvendigvis vil helbrede os alle sammen. Der er nogen, desværre, der bliver nødt til at dø af deres sygdom. Hvorfor ved jeg ikke. Det finder jeg heller aldrig svaret på. Det er der. Så det var lige et par kommentarer om helbredelse. Så altså, vers 1, 2 stykker til 4, frelse, vers 5 til 13, tro, og vers 14 og 15, tjeneste. Jesus viser os sin kraft igennem alt det her. Masser af vigtige pointer, masser af vigtige ting at tænke over, masser af vigtige ting at gå ud og praktisere, og også bare tak Gud for, at han har rørt ved os spedalske. Det tror jeg er ekstremt vigtigt at huske på. Bare prise ham for det. Det skal vi bede sammen. Jesus, vi kan ikke forstå alt det her. Ikke alt sammen i hvert fald, men det vi kan forstå, det jubler vi over. Og vi beder, at du langsomt må lade os forstå mere og mere for hver dag, der går. Vi takker dig, Jesus, at du har givet os dit ord. Dit ord er levende virksomt og skarpere end noget tvækket svær. Og vi beder de her sandheder om at blive grundfæstet i os. I dit navn. Amen.